në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e enjte 18 shtator dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pavarësia e Kosovës është realitet politik, vlerësoi mbrëmë ambasadori francez në Podgoricë Bernard Garanche. Në Maqedoni vazhdojnë mos pajtimet ndërmjet zyrtarëve ndërkombëtar dhe atyre vendos lidhur me shkaqet kryesore për mos përcaktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në BE. Nga përplasja një helikopteri humbën jetën 7 ushtarë amerikanë në Irak. Po vazhdon kriza në tregjet globale financiare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Podgoricë. Pavarësia e Kosovës është realitet politik, vlerësoi mbrëmë ambasadori francez në Malin e Zi Bernard Garanche. Ai po ashtu tha se njohja e këtij fakti nga ana e Malit të Zi do t'i kontribuonte stabilitetit rajonal dhe shprehu bindjen se Mali i Zi ka guxim të ballafaqohet me njohjen e Kosovës. Zoti Garanche këto komente i bërin në një intervistë për televizionin e Malit të Zi. Sipas tij, Podgorica nuk do të ketë probleme serioze nëse njeh pavarësinë e Kosovës. Dubai. Sipas raporteve të kanalit televiziv Al Arabia me selinë Dubai, autoritetet në Jemen kanë arrestuar 19 vetë të dyshuar se kanë lidhje me sulmet kundër ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Sana. 16 vetë përfshirë dhe 6 sulmues u vranë gjatë incidentit të rëndë të djeshëm që u krye me sulme vetvrasës me makinë bombë, me granata dhe me armë automatike. Asnjë shtet amerikan nuk ka psuar lëndime. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se sulmi ishte i ngjashëm me ato të stilit të Al-Qaidës, por zyrtarët amerikan ende nuk kanë konkluduar se kush ka dorë në këtë sulm. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e dënoi këtë sulm duke e cilësuar si akt terrorist. Bagdad. Ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi se 7 pjesëtarë të saj janë vrarë nga përplasja një helikopteri sot në orët e para të mëngjesit në jug të Irakut. Sipas këtij njoftimi, helikopteri Chinook ishte në procesin aterimit kur ndodhi përplasja 100 kilometra në perëndim të qytetit Basra. Zëdhënësi ushtarak amerikan tha se këtë rrëzim nuk e kanë shkaktuar të shtënat nga zjarri armiqësor. Islamabad. Ministri i Jashtëm i Pakistanit tha se Shtetet e Bashkuara nuk e kanë informuar palën pakistaneze për sulmin me raketa kundër militantëve afër kufirit me Afganistanin. Ky sulm i djeshëm u bë vetëm disa orë pasi shefi i shtatëmadhëtorisë së Shteteve të Bashkuara, Michael Mullen, i siguroi liderët pakistanez se do të respektohet sovraniteti i Pakistanit. Sipas Washingtonit, disa hapësira në pjesën pakistaneze të kufirit me Afganistanin janë në strehe sigurt për talibanët dhe militantët e Al-Qaidës dhe për këtë arsye janë ndërmarrë sulma ajrore në këtë territor. Këto sulme dhe depërtimet aktuale toksore kanë shkaktuar pakënaqësi në Pakistan dhe autoritetet e këtij vendi thonë se sulmet janë kundërproduktive. Tel Aviv. Ministra e Jashtme izraelite Cipi Livni, me një përsi të vogël, është zgjedhur lidere e re e partisë në pushtet Kadima. Ky zhvillim krijon mundësi të mëdha që zonja Livni të bëhet kryeministrja e parë femër e Izraelit në 30 vitet e fundit. Në vitet e 70-ta kryeministra e Izraelit ishte Golda Meir. Radioja izraelite ka raportuar se në votime për lider të partisë, Cipi Livni ka fituar 43% ndaj 42% sa ka fituar ish-ministri i mbrojtjes Shaul Mofaz. Mosk. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev ka nënshkruar marrëveshje për miqësi me dy rajonet separatiste në Gjorgji, Osetinë Jugore dhe Abhazin. Kjo marrëveshje nënshkruar në Mosk e formalizon bashkëpunimin ushtarak, diplomatik dhe ekonomik ndërmjet Moskës dhe këtyre rajoneve që Rusia i njohu si shtetet pavarura pas luftës së shkurtër me Gjorgjin gjatë muajit të kaluar. Gjorgjia tha se me nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje, Rusia faktikisht po i aneksonte këto dy rajone dhe se ajo paraqet shkelje të madhe të parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare. Londër. Bankat e kryesore qendrore botërore kanë shpallur aksion të koordinuar për të qetësuar trazirat në tregjet globale financiare. Banka qendrore amerikane, e njohur si Rezervat Federale, tha se do t'i injektojë 180 miliardë dollar në këto tregje me qëllim që të zbutet situata e krijuar. Nga ana tjetër, Banka Qendrore Evropiane, Banka Anglisë dhe Banka Kombëtare e Zvicrës e kanë nënshkruar një marrëveshje sipas së cilës për institucionet financiare për të parën herë do të ofrojnë fonde në dollar amerikan. Në këtë marrëveshje kanë marrë pjesë edhe banka japoneze dhe ajo kanadeze. Këto veprim u bën pasi në tregjet globale financiare po mbretëron një situatë me rënje të vazhdueshme për shkak të falimentimit të bankës investuese amerikane Lehman Brothers. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një paraqitje nga Prishtina. Në kuvendin e Kosovës pëmbahet interpelancë e ministrit të jashtëm Skender Hyseni. Këtë interpelancë ka kërkuar opozita në kuvend. Opozita deri tash ka kritikuar punën e ministrisë së jashtme se nuk ka bërë sa duhet në njohjen e pavarësisë së Kosovës. Por ministria jashtme thotë se në rrethanat aktuale globale është bërë mjaft. Raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka filluar sot debatin në lidhje me politikën e jashtme për çka opozita ka ftuar në interpelancë ministrin e jashtëm Skender Hyseni, ndërkohë që në seancë po merr pjesë dhe kryeministri Hashim Thaçi. Interesimi i opozitës është që të dëgjojë raportin nga ministri Skender Hyseni lidhur me politikën e jashtme, ndërtimin e shërbimit diplomatik, lobimin dhe njohjen ndërkombëtare të Kosovës, për çka opozita vlerëson se qeveria dhe ministria e jashtme nuk kanë treguar angazhim të mjaftueshëm. Mos kompletimi dhe mos funksionalizimi ministrisë përkundër faktit se ajo është themeluar dhe ka nisur punën që nga dita e parë fuqizimit të kushtetutës më 15 qershor nga opozita është parë si papërgjegjësi që ka reflektuar me mungesën e vizionit të politikës së jashtme të Kosovës. Këto zvarritje janë potencuar nga opozita se kanë ndikuar që Kosova të mos ketë numrin e pritur të njohjave ndërkombëtare dhe se njohja prej 47 vendeve vlerësohet se është rezultati i angazhimit të Washingtonit dhe vendeve të caktuara evropiane në lobimin për pavarësinë e Kosovës. Sidoqoftë, ministri i jashtëm Skender Hyseni dhe qeveria në përgjithësi kanë potencuar deri tash se njohja e Kosovës nga vendet më të fuqishme dhe më të zhvilluara ekonomikisht është një arritur e madhe, ndërkaq sfidat që i bëhen procesit të njohjes së Kosovës sipas ministrit Skender Hyseni nuk janë rezultati mospunës së qeverisë, por rezultojnë nga ndikimet globale politike dhe ndikimet që i ka diplomacia ruse tek vendet të caktuara në botë. Debati sotëm i cili po vazhdon pritet që të prekë edhe në çështjet që kanë të bëjnë me nismën serbe në organizatën e kombeve të bashkuara, me të cilën synohet përkrahja e UKB-s që të ketë dhe një interpretim legal të shpalljes së pavarësisë së Kosovës nga ana e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Në këtë rrash pritet që të ketë edhe një përgjigje nga ministri Skender Hyseni për politikat kosovare që do të kundërshtonin nismën serbe në New York. Interpelancat zakonisht fillojnë dhe përfundojnë me debate të nxehta, por ato nuk sillen si rezultat ndonjë mandim të caktuar për qeverin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Afro 20 familje që jetojnë në kampin në të ashtuquajturen fusha e pajtimit në periferin veriore të Prishtinës, thonë se jetojnë në kushte shumë të vështira. Pos kësaj, disa thonë se është ndalur edhe ndihma sociale prej 65 eurosh dhe kjo edhe më tepër e vështirëson gjendjen e tyre. Si pas se tyre, institucionet komunale nuk intereson për problemet e këtyre banorve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ekrem Beçiri thot se konteineri ku ai jeton e ka një dhomë në të cilën janë të vendosur edhe 4 anëtarë tjerë të familjes së tij.
Në dhomë jetojnë 5 anëtarë familjes, çto? Këtë në një dhomë. Dhe për verë, prore që dhe për dimën, ofërt, ftaft, tashtë të ftaft, për do të vështirisht. Ka ma kesën, no? Me për në usë për në kërkon, nësë cele ma është ato ma kanal, 65 euro, tashtë eqë. 3000 shkollë.
Ndërkaq vajza e Kremit, Liria 9 vjeçe, kështu e përshkruan gjendjen brenda kontejnerit si dhe mundësinë e saj për shkollim.
Boskaç. Ti na orthëm dimret. Bo besim banan se qale në kanal, kushat janë të vështira në kantanjer. Libra në kanë abgjysëna të shkollat, qira dëmi bli. Ska me qka.
Në një prej kontejnerve të këti kampi jeton edhe Zaha Rexhepi me dy fëmijët e saj. Mundësit që ofrojnë për të ustërguar kontejneret ajo i quan katastrofale.
Për dimën është si kënë frezë, për verë si në fush përretit, dimën se tjallë më kanalë, sa në s'kemi. I në metë katastrofë. Veç më trenua, s'kemi asë dru, asë përret. Sa është në Ramazan pak rrimën s'penoli, si do në për Ramazan i kanë më nami të nalë, si për para. Për ma shumë janë cëmut, rralë që ka qënysh, kitë rralë. Do të kanë pak më atrin që mujnë me qenë ruha halosh. Pim razi dinit, pi zhegit verës, pi katastrof.
Me 5 antarë të familjes në një kontejner një dhomësh jeton edhe Gjenat Makolli.
2 metra është i gjatë, 5 metra është i gjatë. Kushtet janë mizore, pike, tënat. Verës është shumë nxehtë, dinit është shumë ftoft, tash është tepër ftoft. qysh mu na mundze, shporet nuk kena droga, kurgje, edhe qysh të shkru në zotin me përbalu, ndryshe s'de njeri që me përkëta. Një banja që atë jena 7 familjen ta, në rendët me prit për me himullo, që ashtu edhe vetësejat, kejt i kena përbashk ta. Kënë kërkun dhim pi komunës, në kanë donë mas dorësh kejt. Për një veç mu, po krejt kompin, as nuk interesa kuj për neve qysh jetujna, qka bojna, a kena me qka me jetua, me qka me punua, hiq, nuk merën bele me kitë problem.
Si dhe qovë, banorët e këti kampi theksojnë se nuk presin që edhe këtë vit qeveritarët komunal dhe ata qëndror do të bëjnë do një zgjidhje më të mirë sa i përket strehimit. Por, si që thonë ata, të paktën presin që institucionet shëndetësore duhet ta kenë parasysh gjendjen e tyre dhe të mos u kërkojnë që të participojnë në pagesat për kontrolim si dhe shërimin e sëmundjeve, të cilat si pas tyre janë të pashmangshme si pasoje jetesës në këtë kampë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:11 minuta. Emisione vazhdoi me një kronikë nga Shkupi. Përfaqësuesit të ndërkombëtar në Maqedoni dhe zyrtarë të lartë vendës vazhdojnë të mos pajtohen lidhur me çështjen e hapjes së bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Derisa së fundit ambasadori BE-s në Shkup Ervan Fuere i ka kundërshtuar zërat se kontesti për emër me Greqinë është arsyeja kryesore që BE-ja nuk e ka përcaktuar datën për fillimin e këtyre bisedimeve, zyrtarë qeveritar mbesin në qendrimin se pengesë kryesore megjithatë është Greqia. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerieta Hajro Yahjaga.
Ambasadori Fuered ka ripërsëritur qëndrimin se nuk është Greqia dhe çështja e emrit arsyeja thelbësore pse Maqedonia nuk do të marrë datën për fillimin e bisedimeve. Eurodiplomati ka fokusuar problemet e brendshme siç janë organizimi i dobët i zgjedhjeve në vend, dialogu politik si dhe bojkoti institucioneve nga partitë opozitare.
The European Union takes its decisions whether it is on candidate status or on the granting of or on the date for opening negotiations.
Bashkimi Evropian merr vendime pavarësisht se bëhet fjalë për vend kandidat ose për vend që pret datë për fillimin e bisedimeve në bazë të rekomandimeve nga Komisioni Evropian. Ky është proces detal e ne e kuptojmë këtë shumë seriozisht dhe ky raport është ai i cili do të analizohet dhe paraqitet më 5 nëntor, ka theksuar ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri i Maqedonisë Ivica Bocevski ka vlerësuar se për mosmarrjen e datës fajtor do të jetë Greqia.
I sovrshno çisto të dosje në Republika Makedonia.
Edhe dosja e përkryer e pastër e Maqedonisë nuk është garanci për datën e bisedimeve, duke pasur parasysh deklaratat që vijnë nga fqiu ynë Athina dhe këto deklarata nuk kontribuojnë në procesin eurointegrues të Maqedonisë, ka theksuar zëvendës kryeministri Ivica Bocevski. Ndryshe, ekspertët e vendit theksojnë se leadershipi i Maqedonisë me deklaratat e fundit shpreh nervozizmin gjithnjë më të theksuar nga përmbajtja e raportit të Komisionit Evropian.
Mislim da ka ima vo našo politički život jedna nervoza malo u poslednje vreme.
Në jetën politike është evidente një nervozizëm i shkaktuar nga vlerësimet që do të përfshihen në raportin e Komisionit Evropian, që sipas të gjitha gjasave nuk do të jenë ashtu siç shpreh qeveria e Maqedonisë, thekson ish diplomati Dimitar Mirçev duke nënvizuar se pa integrimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO, Maqedoninë pret një ardhmë me stabilitet të brisht ekonomik dhe politik. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Yahjaga.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Pavarësia e Kosovës është realitet politik, vlerësoi mbrëmë ambasadori francez në Podgoricë Bernard Garanche. Nga përplasja një helikopteri humbën jetën 7 ushtar amerikan në Irak. Po vazhdon kriza në tregjet globale financiare. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës që transmetohen në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.